doprovody, hody doprovody.
Dejte vejce malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám za to snese jiný. Hezké Velikonoce.
Pěkný pondělní večer začíná pořád s mikrofonem natočenou Reality Rádia Wave a dnes taková pozvánka.
Pozvánka do Chodovské tvrze, což je, dá se říct, takový starobylý střípek, který zbyl na jižním městě, kde jinak, pokud ho znáte, nebo pokud tam dokonce bydlíte, tak asi víte, že tam stojí jinak samé panelové domy, tak Chodovská tvrz rozhodně panelová není.
No a pokud znáte jižní město, tak musíte stoprocentně znát i jeho kronikáře, pana Jiřího Bartoně. A ten byl naším průvodcem. My se přesouváme tak trochu do historie té Chodovské tvrze, do konce 13. století.
Tak my vás tady projdeme bez placení.
Dobrý den.
Dobrý den.
My projdeme bez placení, ale kam to vůbec procházíme bez placení?
Procházíme to...
Já jsem si říkala, že ten úvod radši nebudeme dělat venku, protože počasí se nám úplně nevydařilo, ale oproti našim předkům, tak ve 13. století máme ještě pořád výhodu, ty moderní výdobytky nám umožňují, že nám je relativně teplo, tím se chci dostat k tomu 13. století. Jestli jsem se správně informovala o tom úplně jako původu té Chodovské tvrzi, jestli je právě v tomhle období.
Já si myslím, že je až ze začátku 14. století, ale na základě některých drobných úlomků, které se tu našli při archeologickém průzkumu z keramiky, které pochází, zdá se, ze závěru 13. století, ale jsou takové poměrně neadresné, tak se prostě říká, že by mohla teoreticky tvrz pocházet z konce 13. století.
Když se dostaneme konkrétně k téhle budově, kde my teď můžeme stát, tak ta vznikla kdy a k jakému účelu? Tak tvrz to už napovídá, že byla asi k nějakému obrannému účelu?
No, stojíme v zámečku, kterému se říká tvrz. Pokud chcete vidět tu tvrzní část, pojďte do deště.
Tak, my jsme tady před Chodovskou tvrzí, to znamená, když návštěvník nebo návštěvnice přichází, tak se jí naskytne
pohled
tento pohled.
Jaro, léto, podzim, zima. To jsou čtyři skulptury od paní Eleny Jiremnické. Tady vidíte takový zámecký vstup do nádvoří té tvrze a teď se půjdeme podívat na ten hradní.
Ten tvrzní.
Tvrz, to je takový skoro jenom český pojem. Teď mám pocit, že ho mají ještě Poláci a někdo, ale jinak se v jazycích nevyskytuje, víte? Oni takové ty ostatní zkušené národy říkají prostě hrad. A buď je to malý hrad, hrádek, víte, ale jako je to jeden druh, ale my jsme si udělali ještě tvrz, protože jak si my Češi to máme raději takové zajímavější. Tak to, co vidíte před námi, je původní to horní, ne ty barokní dveře spodní, ten portálek s těmi kapičkami takovými, ale to je ten původní portál, který vedl do tvrze u nás třeba v 15. 16. století, kdo prodával dvůr a měl u něj dům, ve kterém bydlel nebo bydlel jeho správce, tak prostě říkal dvůr a tvrz. Protože tvrz bylo vlastně potom, v tom 16. století, vyjádření pro obytné stavení při tom hospodářském dvoře. Tady nepochybně tedy na prvopočátku tedy šlo o jakousi takovou pevnůstku a to je takové hezké a cenné. Tohle byly původně hradby. Ta okna jsou vlastně až z té barokní přestavby proražená do toho. Naopak za tou hradbou ve většině toho téměř kruhového obvodu nebyly zděné stavby. Tam byly jenom takové prostě dřevěné, hospodářské, malé. A jenom v této části od tohoto starého portálu, řekněme západního, směrem k severnímu, byly přístavby kamenné. Dneska jsou to ty prostory, kde se oddává, hraje dětem divadlo a tak dál.
Pořad s mikrofonem natočenou tentokrát z prostředí Chodovské tvrze na pražském jižním městě. Průvodcem nám je opravdu ten nejpovolanější z povolaných, kronikář a zároveň obrovský patriot a milovník jižního města pan Jiří Bartoň.
Na velikonoční pondělí vás zveme k návštěvě Chodovské tvrze, ale teď momentálně se přesouváme od toho současného zámeckého vstupu k tomu původnímu hradnímu, kde se s Jiřím Bartoněm povídáme o tom, jak ho objevili v 80. letech minulého století archeologové.
tady byly tyhle ty dveře, ale nebyly ani jako poznat, víte, i tohle bylo omítnuté. Fotografie z té doby ukazují prostě podivně kruhovou, nebo skoro kruhovou stavbu, která ale byla naprosto taková, všichni věděli, že je památná a významná, ale ona sama nic jako nevykazovala na první pohled. Dokonce tady v té době takové, když se stavili ty panelové domy a tohle pořád odpočívalo, kdy se do toho ti co mají rekonstruovat, dají, tak ona byla taková omšela, stále víc a více ničila, protože se vědělo, že se bez tak ta okení třeba futra, víte, že se budou jako vyměňovat všechno to, tak ono to jako tak šlo od 10 k 5. No a najednou při nějakém dešti nebo při čem se tady oloupala omítka, ten portál se vlastně ukázal ještě dřív, než ho ti archeologové odhalili, takže byli rádi, že jako mají jistotu, že to tady je, trošku ho pak doplnili, protože on vlastně teď vypadá starobílejší, on totiž byl zřejmě pozdně gotický a ty bývají takové maličko zdobnější, ale když to pak předělávali do té barokní podoby, tak oni ho trošku zarovnali, aby jim jako nerušil, aspoň k tomu došli kunzhistorici. No a teď tedy vypadá spíš takový jako raně gotický, ale zřejmě to bude konec nějaký, ten základ bude nějaký konec 14. nebo 15. století. No a zároveň se udělal ten příkop potom při té rekonstrukci jako náznakový. Ten prapůvodní příkop byl 10 metrů široký.
To se ví.
A to se ví, to archeologové odhalili. Nerostly tady takové hezké rostliny a nebyly tady ty předsunuté terásky. A tamhle je kámen, kterému někdy říkáme základní kámen Chodova, ale ne každý to tak přijímá. To je kámen, který je jeden z mála architektonicky opracovaných kamenů. Víte, takové ty placáky zlomu, ty málo říkají. Podle Václava Humla byl tady na sloupku, který vlastně podpíral ten mostek, protože ten mostek měl dvě části. Jedna ta část byla takový normální dřevěný mostek, který když šel nějaký ten nepřítel a všichni neutekli a chtěli se bránit, tak ho prostě zhodili, zatímco ta druhá, kratší část, se zvedala, protože tam jsou takové lizény, takové výstupky, které svědčí, protože se tam přiklápil prostě ten mostek třeba na Karlštejně nahoře, tam takový ten menší mostek, který se tam vešel do toho. Ale když tady byl pan architekt Petr Chotěbor, znalec tvrzí, tak ten se na to díval. Říkal, já myslím, že to spíš bylo na té svažité části směrem k té budově, ale v každém případě to souvisí s tímhletím prostorem.
Pořad s mikrofonem natočenou dnes zcela v režii kronikáře pražského jižního města, pana Jiřího Bartoně, obrovský milovník nejen Chodovské tvrze, kterou vás provázíme, ale vůbec všech snad panelových domů a vůbec celého jižního města, ale teď k té Chodovské tvrzi.
Teď už hlavně dovnitř na návštěvu přímo do Chodovské tvrzi, protože venku pršelo a byla docela zima. My vstupujeme do sálku. Pravda, není to španělský sál, ale pan Jiří Bartoň je na něj velmi hrdý a my se dostáváme k tomu, kdo všechno Chodovskou tvrz v historii vlastnil, tedy k těm osobám a osobnostem.
My vám vstoupíme do sálku.
Takže Ivanko, do sálku, šup.
Vstoupíme do sálu. Já můžu do sálek, protože to víte, španělský sál to není, ale v každém případě je hezký a je náš. Vzpomínáte si, jak jsme stáli u toho gotického portálku, tak ten je, když tady maličko odsuneme kolebku, dneska tady by bylo vítáno asi 6 nebo 7 dětí do života. Tohle je ten portálek, tady vcházeli ti lidé do té tvrzní části a tohle je vlastně ta tvrzní část. My jsme si nic neřekli o majitelích. Pravděpodobně tu byl na začátku nějaký šlechtický rod. V druhé polovině 14. století už to držel a to už ta tvrz zřejmě existovala, i když se prameny oni nezmiňují, mluví o dvoře. Tak to držela komenda takzvaných jeruzalemských rytířů, strážců Božího hrobu, což je velice zajímavý křížácký, ale my raději u nás, když to nejsou zlí křižáci, říkáme křižovnický řád, který vlastně patří do řady, jako jsou templáři, johaníté, nebo třeba i němečtí rytíři, ale tenhle ten řád měl jednu smůlu. On se při ústupu z Palestiny usadil v Čechách, víte, a v těch Čechách potom v průběhu staletí zanikl, takže vlastně ten svět o něm méně ví. Jim patřila celkem rozsáhlá území na severozápadě Čech. Ten Chodov byla taková enklávička celkem malá k tomu všemu majetku, ale sami žili pod Karlovým náměstím, tam, kde je ten klášter, který je dneska pravoslavným kostelem a většina lidí ho má v hlavě v souvislosti s parašutisty, kteří se tam po atentátu na Heydricha skrývali. A proti tomu na takovém vyvýšeném místě stojí v základu románský kostel svatého Václava, a ten byl centrem osady Zderas. Na té lokalitě Zderas, prostě, kterou získali ti křižovníci Božího hrobu, tak tam měli ten svůj prostě klášter. A tam to byla taková ta první hmatatelná vrchnost pro tohleto území. Jenomže oni zase asi příliš nelíbili českým Pražanům, protože když začaly husitské války, tak se tady ani neohřáli a rychle šli pryč. No a tuhletu tvrz převzali Pražané, ti husičtí, takzvaná velká obec pražská, a přidělili ji asi zaslouženému husitovi, kterému se říkalo Janek Puškař.
Majetkové vztahy jsou důležité dnes a byly důležité i ve středověku a byly důležité i co se chodovské tvrze týče. To nám alespoň objasnil kronikář Jižního města Jiří Bartoň. My stále ještě procházíme historii chodovské tvrze a jejich majitelů, jak se slýcháme od Jiřího Bartoně, vystřídalo se tu skutečně hodně pánů.
Byly tady různé takové patricijské nebo významné měšťanské pražské rodiny. No a tak to šlo prostě celé to 15. století. V 16. století tady jedna ta rodina z chrástu, větev té rodiny z chrástu vladické, i když měla určitě něco také v Praze, tady asi žila. A Magdalena Chodovská z chrástu vešla do dějin, protože když odmítla poslechnout pokyn purkrabího, tak ji jako pokutu měli odvést stádo do bítka. A ona si na ty byřice, na ty zbrojnoše a na to stádo počkala, protože věděla, kam půjdou. Oni ta stáda z těch dvorů tady se hnala vždycky na porážku, na dobyčí trh, čili na dnešní Karlovo náměstí. Víte, tam to prodávali novoměstským řezníkům a z toho vlastně ty dvory hlavně žili, že? A tak si tam na ně počíhala, tam se strhla pravá bitva, při které ta Machna z Chodova, který dokonce několik těch žoldnéřů vlastoručně zabila, nevím jak si, ale víte, majitek je důležitá věc, takže prostě to asi nějak tímhle způsobem tam dořešila. A my tím máme i doklad o tom, že se v té době tady opravdu ten dobytek jaksi ve větším choval.
No a zachránila ten dobytek?
Zachránila. Dobytek zachránila, protože řezníkům řekli, že když ten dobytek od těch purkrabských žoldnéřů převezmou, takže už jim žádný další neprodají, víte, to bylo takový jaksi asi tak. Na začátku 30. války to přešlo na bratry Michny z Vacínova, kteří tak trošku si polepšili příchylností k císaři. V té době oni měli pak takový ten honosný palác, který po vzniku republiky se stal Tyršovým domem a slouží jiným účelům a měli spoustu statků. A mezi tím od jednoho, který se jmenoval Fruvein z Podolí, získali i tady tu tvrz, tam byly nějaké nejasnosti v placení, tak to pak získali i laciněji v doplacích. No a po 30. válce tady byly dvě rolnické usedlosti, dvě domchalupnické usedlosti a ostatní bylo pusté a dvě byly docela pobořené. Tady vůbec bylo málo stavení. No a na konci toho 17. století to získali ti mniši benediktíni, no a oni měli takového velice schopného správce, hospodáře mezi sebou, no a ten také zanechal spoustu zápisků, jak to dělal, a oni tady ten dvůr znovu na začátku 18. století vybudovali. Jenomže pak na ně přišla taková chuť vyrovnat se jiným řádům a oni prostě ten Šeberov a ten Chodov prodali, aby získali peníze na přestavbu kláštera. No a dvůr potom zahynul, když se dělala páteřní komunikace Týrkova, kterou si vlastně vynutila Praha, když potřebovala, aby od Spořilova, víte, mohli jaksi vytéct ty automobily dál a na druhé straně od Hostivaře.
Velikonoční pozvánka do Chodovské tvrze, to je téma dnešního pořadu s mikrofonem natočenou. My procházíme s kronikářem Jižního města, panem Jiří Bartoněm, už zmiňovanou historickou památku. No a teď se tak trošku dostáváme k duchům a strašidlům, protože i Chodovská tvrz má to svoje.
Rytíře Vítka, ten ale, jak jsme se dozvěděli, strašil jenom nahoře.
Proč?
V těchto místech na hlavním schodišti zřejmě končí ten prostor, kam směl rytíř Vítek. To byl konec jeho teritoria. On směl strašit jenom nahoře a nesměl nikdy se stoupit do přízemí. Zdá se, že důvodem k tomu byla ta skutečnost, že v době, kdy tahle pověst byla zaznamená nebo slyšena a později zaznamenána, čili v 50. letech 19. století, ji vyprávěl správce tohoto areálu, hospodářský správce, svému synovci mladému a jeho kamarádům, které jsem pouštěl na prázdniny. A on sám zřejmě žil dole a tady zřejmě udržoval nahoře pokoje, proto kdyby sem přišli vrchnostenští úředníci nebo snad samotná vrchnost a chtěl to tam mít jaksi v pořádku, že? Takže tam nahoře strašilo a strašilo jenom potud, takže kluci, když nahoru nepůjdete, nic se vám nestane. Tak to je naše hlavní strašidlo. Říká se mu rytíř Vítek, byl prý to nějaký křížák, který se Bůh ví čeho dopustil, to se neví čeho. Pak tady byl ještě hodný Jirka, tesařský učeník, který byl zamilovaný do místní dívky a byl hrozně rád, že tady může opravovat výšku a střechu a ona se nemohla na něho ani pořádně podívat, protože ji doma hlídali a když jednou přece jenom vyběhla, on se otočil, tak spadl a zabil se a od té doby nedělá nic jiného, než prý jak si se o půlnoci objevuje na střeše a když jsou někde milenci a blíží se otec nebo někdo přísný, tak je varuje, aby se včas uklidili, což je i posmrtně takový sympatický rys. Tak. No jinak tady hučelo, pískalo a ozývaly se temné zvuky, tak to asi takových míst je hodně.
Poslední velikonoční zastavení na Chodovské tvrzi s Jiřím Bartoněm, tady kronikářem Jižního města a znalcem tamní historie, bude na arkádách Chodovské tvrzi.
A ještě zůstaneme v těch legendách a pověstech, které jsou s Chodovskou tvrzí spojené.
Vyrážíme na výstavu, která je v galerii Chodovské tvrzi teď momentálně, no a přitom ty pověsti.
Tak teď jsme, dobrý den, teď jsme v té nad arkádou, v té chodbě obvodové, která to tak nějak zlepšuje. Když se tak dívám na tu střechu a na ty zdi, tak vám chci říct, že sice ta vlastní stavba a to otevření se vlastně konalo už tehdy, jak jsme si říkali, ale že od té doby se tady udělala spousta jiné práce. Takže například jsou tu nové, staré, modří nové šindere, jsou tu nové omítky, je tu nová vzduchotechnika, je tu nové osvětlení v sálcích, jsou tu nové arkády dřevěné místo takových trošičku podivných železných, které tam byly původně. A tak by se dalo pokračovat dál.
Tak to počkejte tu. Sedlák Vokurka, to nám musíte říct znova.
Jeho pes stáhl ocas mezi nohy a ono musel táhnout za sebou, aby šel a on sám prostě se mu ježili vlasy, jak to tady prostě hučelo a ječelo nad tou trzí.
No, to psi to vycítí, to se říká.
Že? Hmm. No, možná, že to souviselo s tím, že to byl kravín, ale to já jsem...
To by ale spíš bučelo, než hučelo.
No, když se přidá nějaký noční vítr, a víte, já jsem takový pragmatik na strašidla, ale pamatuju časy, kdy se tady dávala sklenička mléka, v nejhorším sklenička vody a v nejlepším sklenička vína pod schody na půdu po vernisážích na tomu Vítkovi, víte, aby nezlobil, aby jako ty výstavy dopadly dobře.